lielākais daudzums ir aizmirstie etaloni, un tādi ir gan arī 4000. Protams, ka pazud arī maki, mobilie tāruņi. Ļoti liela aktualitāte ir tādas sezonālas lietas. Lietas sargi lietainā laikā, cimdi un šalles vai cepures akala augstā laikā. Bērniem mēdz pazust sporta maisiņi, ir atsevišķi gadījumi arī par mūzikas instrumentiem, bet, ja mēs runājam varbūt tādiem neierastākiem zaudējumiem, un tad mēs esam saņēmuši arī pieteikumu par aizmirst un pazaudētu zobu plati, par ļoti dārgu ādas cimdu, kurā iekšā ir brieža vilna, tad ir bijis pieteikums par rodens mēslojumu aizmiršanu un nozaudētu melnādas somu, kurā iekšā ir grīls. Un varbūt naudas izteiksmē tādas mazāk vērtīgas, bet tajā pašā laikā tādas emocionāli vērtīgas parasti ir bērnu nozaudētās mīļmantiņas. Mantu glabāšanai noteiktām normatīvajos aktos, ko mēs arī skatāmies līdzi. Pārtikas maisiņi, protams, ka netiek glabāti, tiek utilizēti diezgan ātri. Manam tad arī persona apliecinošie dokumenti, kas tam tiek nodot arī policijai, bet tāpat tās ir arī kaut kāda daļa mantas, kas arī tiek utilizētas.